da pes. Owalarda pagty meydanynyň gelip howlusyny ojokda odun ýakyp çay gaýnadýan, nahar üsirýän hozurluklar hem gördüm diýip habarçymy gaz plitasyna goýulan çayyň gaýnama üçin etli wagt garaşmaly bolýanyny, adamlaryň bu ýagdaýa inni geňem galmaýanlyklaryny gurrun berdi.
Elektrik enzamlary pes tokda işlemeýär. Owamyzdaky transformatorlary 80-nji ýyllarda 30 ýyl ýetläp gurdylar. Emma ular 50% çemesi gücünde işleyer. Tok kütünçlüğümüz yıllar boyu devam ediyer. Tok, ya kesilyer, ya da cuda pesgelyer. Bolmalısı 220 watt. Emma ona derek gelyen 105 watt tok deyip, ova yasayıcılarının biri havarçı bilen eden anonim sökbötdesliğinde aytdı. Hünermenlerin sözlerinden çen tutulsa, maldarçılık kocalıkları bilen devlet emeldarlarının arasındaki katnaşıkya hizmettaşlık öňkü ýyllarda aksyna garanda hem has azalypdyr. Aşgabatda aksyňçylaryň biri owlarda mal saklaýan adamlaryň ýagdaýynyň ýeňil däldigini, ýöne olaryň bu barada gurrun etmek islemeýändiklerini gurrun berdi. Bu jagat günümizi hem ýitiräýmäli diýärler dip 60 ýaşly synçy telefon gurrunynda aýtdy. Döwlet maldarçylyk gojalyklaryny künjary, bugdaý kepegi, mekkejowun silosları bilen üpçin etmeýär. Etrap häkimligi soňky 2 ýylda yerli maldarlardan et sorumy hem bet etdi diýip yerli maldar azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň sözlerine görä döwlet maldarlary çoponlary goldamak tagallalarynyň arasynda yerli et önümlerinin satyn alys bahalaryny ýokurlandyryp 1 kilogram et üçin hökümetiň 70-80 manat möçberinde pul tölemegini şert edip goýupdyr. Emma döwletiň bu şerti yerli häkimetler tarapyndan ýerine ýetirilmeýär. Yerli häkimlik döwlet çoponlarından gymmat et satyn alman, bazardan her kilogrammy 50 manat bahalanýan et önümlerini alyp, çağlar wagalaryny harwy bölümlere geçirip, olardan 1 kilogram et üçin 70 manat alýar diýip azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmen häkimetleriniň ol ýa-da beýlik mesele barada resmi düşündürüş bermek praktikasyny köplençe red etmegi sebäpli. Bu aýdylýanlaryň näme derejede dogrudygyny garaşsyz ýagdaýda barlamak mümkinçiligi azatlykda ýok. Şeýle-de azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan maldaryň tasdiklamagyna görä, yerli maldarlardan et planyny talap etmegi goýan häkimlik işgärleri çoponlara döwlet bahasyndan her kilogrammy 50 tengeden berilmeli künjaryny bazar bahasyndan 4,5 manatdan sattyryp yerli ýaşaýjynyň sözleri bilen aýtsak pul ýuýarlar. Döwletiň berýän bugdaý kepegi hem bir kanun bazar bahasyndan satylýar. Ýöne olar çoponlardan mallaryň baş sanyny öňkülüginde saklamaklaryny talap edýärler. Bu häkimlik däl, mafiýa diýip söhbetdeşimiz hukuk goraýjy edarlaryň işgärleriniň hem bu ýagdaýlara göz ýumýandygyny öňe sürdi. Maldarlaryň aýtmaklaryna görä, döwlet şäherlerindäki maldarçylyk gojalyklaryna kanun esasında her bir iri saklı mal üçin ýarym gektar ýer bölünip berilmeli. Emma Gyzyl Arwatda her bir iri saklı mal üçin bary ýogy 10 sotuk ýer bölünip berilen. Bu jagat ýer bilen gysa ot iýim ähtiýajyny näde bedinjek? Mal üçin öri meýdanlary hem tat ýok. Ähli ýerin öz eýeleri bar dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikirçe hökümet edarlary, häkimlik işgärleri köplenç döwlet bähwidine işlemeýär. Her kim nädip döwletden ogurlap, ýa bir zatdyr goporp bolar diýen pikir bilen ýaşaýar. 60 ýaşly synçynyň pikirçe bu gylyk häsiýet döwletden ogurlamak endigi Sowet döwründe döredi we bazar ykdysadyýetine geçilmegine garamazdan Türkmenistan'da berk saklanıp galyar. Döwletiň birinji baýlygy adamlar, gaz, elektrik üpçünçiligi meselesini birinji düzetmeli, et ýag, süýt gatyk önümlerini, paxta, bugdaý öndürýän adamlaryň ýaşaýyş, durmuş şertlerini gowlandyrmak üçin hem pul maýa ýatırmaly, halkyň ýrtgylyny diňe arkadaş şäherine siňdirmeli däl dip, habarçy bilen gurulýan ýaşaýjylaryň biri aýtdy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň mallarçylygy, mallarlaryň ýagdaýyna bagyşlanan ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary bilen gurulýan adamlar, oglaryň ýagdaýynyň goglanmaýanlygyny mundan öňem aýtmandylar. Ovalarda elektrik transformatorlarını tədələməli, tok geçirici simləri, onların sütunlarını tədələməli, qaz turbolarını tədələmək kəm birinci növbətdəki məsələlərin biri olub duruyor. Yolların asfaltlanmağı arada aydı oturmak gerekmi? Kışta palçık, tomsunu todon, çukur, çarkanlık yollar avtologları sağından çıkarıyor. Adamları mahayv ediyor. Ova köpürleri olsa Sirat köprüsünden hem korkunç. Eger de devlet basarmayan olsa çağalar vağlarını, mağlarçılığı, ehli puğdoğu hususi eyeçilge vermeli. Yerlik hakimlik halkı tağlamaktan el çekmeli, radyanın ırt sökvetdesi adamların inni bir yağdaydan halis yağdanlığını, yönü ağır şeritlerdeki yaşayış vörüsünü devam ettiriyanlığını, tebavi ilatın herlikçe başka çıkalığı görmeyenlığını aytti.
Azatlığın yerlerde maldarların kəvirinin hocalığını barıp gören havarçıtının yazmanı göre ova yaşayıcılar adıtça borçuyalı. Şunlar mümkün bolduğuca köp ot iyim edinmeğe köprak bedi yanlak basmağa çalışarlar. Meydanın yığılan haşal otların bir tereşkasını 1000 manattan, Arasta yoruncağının üvelin görünüşünü takminan 1600 manattan, Mekkecevin otunu 300 manattan satın alıp boliyar deyip havarçı bilen gürleşen yaşayıcı aytti. Künjaranın 1 kilogram 7 manattan, kepeğin 1 kilogram 3 manattan satılıyor. Kedinin 1 teleşkası 300 manat. Yönü köp adam kışa değil malına şu at verecek iyimini zordan satın alıp biliyor. İyimi köp alma için köp pul gerek. O pul köp adamla yok deyip radyonun sohbetleşi. İli yukoluğun esası mesele olup duruyanlığını atlattı. Azatlığın havarçılar devlet yetişliğine kımalılar ve onların ot iyim yağdayı hakkını mağlumat alıp bilmediler. Yerli sınçların kəviri devlet yetişliğine kımalıların sanının Qatı adılan onu, fermalardaki malların köpüsünün telekeçlere satılan onu yöngetiriyar. Aydılmanı vura özünü onuryan ya yokurdun yeterlik golduğu bar telekeçler mülk yerlerini yorunca köp özlerine gerek mal otlarını edinip biliyarlar. Telekeçlerin kəviri SSR doğruna kurulan ferma binalarını satın alıp oları təzeden onurdup kışı qoğu tayarlıklı geliyar. Emma obu halkının malları iyelerinin yağdayını vura köplönç yarpı daşarda qoğu yataksız. Xor yağdayda saklanıyor. Adamlar tapan tupan zantlarından yatak edip sadece qamışdan sayıvan edip onun daşını üstünü paket yapıp mağarlarını yağış yağmurdan qoracak kuliyarlar. Qovu mal yatak edinme üçünem qovu pul gerek deyip xabarçı gödü bilen gören zantlarını gurrun verdi. Türkmenistan ata vaza maldarçılık yurdu olup Türkmenler uzak asırların devamını neçe ağır tiviği şerttir. Uruş, qovğa, göçe göç bilen yüzveyiz bolsalardı. Üyelerini tasmıda mı diyen yalı et, yağ, süt, qatık, yün, deri önümlerle nüpçün edip geliptirler. Sebebi olara bu zatları yurttaşının getirip verecek bulmanlar. Emma Türkmenistan son kıyılarda et, yağ, süt, qatık, yün, deri önümlerini hem nevelli mesbörde daşarı yurtlardan import ediyar deyip sinçilara diyar. Munun sebebi yerli sinçların köpüsünün fikrini göre hova şartlarının ütkümevlen bağlı del. Esasan ağır korrupsiya, uğurluk ve yalancılık medeniyeti. Şol zanı devletin iş orunlarını, rayet bəhvitlerini kanun esasını yeterlik derecede korumadlığı. Metbuatın bu meseleleri qozgamağına yol bermezliği bilen bağlı.
Eğer de resmi metbuatı seyredilse, suyun başındaki ya 2020 yılların başındaki resmi mağlumatlar sevitlerdeki oğluk Kodi. Köşek almak mevsimlerinin üstünlüklü olanlığını tasdikleyarlar. Mağlumat için edilse Patişa Rusyos devrini 1913 yılda Zakasp'da yani Şunku Türkmenistan'ın bir neçe sevtinine atların sahanı 47.220, karamağarların sahanı 55.574, doğurların koyun geçiğinin sahanı 11.574.653 olupdur. Şolil 1913 yılda Zakasp'da doğurların baş sahanı metduat kavarlarına göre 2.090.000 mağaraçenli artıptır. Karasızlık yılları varada aydılarını yerli sinçiler mağarlarçılık buğduğunun Şolvalkı Prezident Safar Murat Niyazın teyze ova siyaset diliyenin çeğinini tatsan doğru dargatlandığını aydıyarlar.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Aşgabatda 23-24 sentyabr aralığında Türkmenistanın mektep okuwçularynyň arasyna bilim robotçuluk boýunça bäsleşik geçilýär diýip Türkmenistan Altyn Asyr neşri 16 sentyabrda habar berdi. İnternet çeşmelerini petiklemekde we öz raýatlaryny daşarky dünýäniň online maglumat giňişliginden özüne saklamakda tanalýan Türkmenistanyň paýtagtyna geçilýän robot bäsleşigi Bilim ministrligi we Birleşen Milletler guramasynyň çağrylary gatnaşy tarapyndan guramalaşdyrylýar. Bäsleşikde mektep okuwçularynyň işlenip diýen robot tassamalaryna baha berilmegine garaşlýar. Döwlet medpowatynyň bilen Türkmenistan Teknologiýa Ulgamyna kiýri tassamalarynyň çäklerini öňümizdäki 5 ýylyň içinde Türkmen paýtagtyna robot önümçiligi boýunça teknologiýa söýülgäkini döretmegi meýilleşdirýär. Türkmen hökümeti ýurdun dürli pudoklarynyň şol sany mali ykdysady pudogynyň ýetgiderli gönüşde digitallaşdyrylýanyny ony gaýtalýar. Iýunyň ahyryna Köpetdagyň etegine açylan Arkadaw şäheri Türkmen mediýasy tarapynyň akyllı şäher atlandyryldy. Ýöne täze şäheriň akyllı gurlarynyň anyk alamatlary henüz gümürtik galýar. Döwlet mediýasy täze şäheriň elektrik energiýasy bilen işleýän taksilerini we jemgyýetçilik ulaglaryny öwýär, arşa çykaryar. Şäheriň akyllı ekosistemasy atlandyrylýanyny taryplaýar. Bradyň hökümetçi Türkmen neşirleri täze şäherde adamy ýüzünden tanıyan akıllı kameralaryň ornaşdyrylýanyny habar berdi. Türkmen mediýasyna hususan soňky ýyllarda sanlaşma, digitallaşma adalgylaryny we akıllı tehnologiýa konsepsiýalaryny has köp ýakyn edilýän mahaly digital dünýäniň töwregindäki käbir aladalar. Arasy akıllı tehnologiýalara umtylýan dünýäde şahsy durmuşyň elde girmesizligi bilen bagly gozgolýan meseleler. Türkmenistanyň köpçülüklüginiň habar beriş işçilerine we jemgyýetçiligine giňden ara alınıp maslahatlaşylmaýar. Programmamyzyň nowbatdaky sany dünýädäki emeli intellekt aljyranglygyny hemde bir emeli aň tüzüminiň bazasyny Türkmenistanyň siýasat we jemgyýet barasyna bar bolan käbir maglumatlaryň öwüşgünlerini syna edýär. Teknologiýa dünýäsi soňky 14 ýylyň dowamyny ýüzlerçe ýyla barabar açyşlara we oýlap tapyşlara şaýat boldy. Akıllı telefonlar bilen tutuş dünýäniň maglumat giňişligini elimiziň aýatyna sygdyran bolsak virtual giňişlik, hyýaly hakykat, robotika we emeli intellekt ulgamlaryna gadanylýan täze açyşlar we oýlap tapyşlar insan üşüni hakykatdan haýran galdyrýar. Hususan soňky bir ýyl golaý wagtyň dowamyny 2022-nji ýylyň noýabr aýyna emeli intellekt pudogyny iş alyp barýan OpenAI Amerikan kompaniýasy tarapynyň ulanylmagy berilen ChatGPT ulgamynyň gysga wagtyň içinde tutuş dünýäde ýüzlerçe million ulanyjy bilen tanışmagynyň ideýany emeli intellekt boýunça habarlylyk, subutlylyk we dogrusy hüşgärlik kompaniýalary global derejede giňerme eýe boldy. Awraýly media serişdeleri, halkara ýokary hujaýlary, biznes jemgyýetçiligi, siýasat dünýäsi, kanun çykarjylar umuman, tas tutuş yer toğuluğu emeli intellekt bilen bağlı meseleleri, oňyn we oňaýsyz tejribeleri gün tertibine getirip başlady.
Emeli intellekt adalygy ýaňy ýakynda oýlanyp tapylan termin däl. Ýöne onuň bilen bağlı adamzadyň gazanan möhüm sepkidi diňe düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän OpenAI kompaniýasynyň ChatGPT ulgamyny dolansyga girizmeginiň ideýany. Giň jemgyýetçilik tarapyndan ara alınıp masaklaşılıp başlanıldı değilse galat bolmaz. Yönü akıllı teknologiyalar ve emeli intellekt davetinde Xtay kampanyalarının oylap tapan açıçları, Xtay hakimiyetlerinin hususan da COVID-19 pandemiyisi dövründe öz halkını gözükçülükte saklama için ulanan akıllı kuralları megerem Xtay divarlarından günmatar tarapı asıp bilmedik olsa gerek. ChatGPT giň köpçülüge ýetirileninden sähel salym soň millionlarça ulanyjy tarapyndan peýdalanyldy. Ulgam bary ýogy 5 günüň içinde tutuş dünýäde 5 milliondan gowrak ulanyjy edindi. Bu görkezüji meselem köp sany sosial media taýtlarynyň açylan döwürlerindäki ulanyjy sanlary bilen deňeşdirilende ozal görülip esidilmedik sany boldy. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, meselem Instagram 2010-njy ýylda ulanylmagy berilenden soň takminan 2,5 ay töwereg wagtyň dowamında 1 million ulanyjy ýetdi. Facebook 2004-nji ýylda köpçülige ýetirilenden 10 ay soň 1 million ulanyjy edindi. Öňki ady Twitter bolan X sosial ulgamy 2006-njy ýylda ulanylmagy berilenden soň 2 ýyldan gowrak wagtyň içinde 1 million ulanyjy tarapyndan ulanylyp başlandy. Seýle tanlary bilen deňeşdirilende ChatGPT-niň bary ýogy 5 günüň içinde 1 milliondan gowrak ulanyjy toplamagy hakykatdan da ozal görülip esidilmedik waka boldy. 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndaky hasabatlara görä 2 aýdan gowrak wagtyň dowamında ChatGPT-niň ulanyjy sany 100 milliondan aşdy. Soňky hasabatlara görä OpenAI.com saýtyna her aýda 1 milliard gezek girilýär.
Чат GPT социал улгумнел. Бид оны социал медиа сайттары белән дөнге улунжу санын деңештермәү өчен дәң тирәдә койдык. Күп санлы кескетлемәләрдә Чат GPT эмели интеллект булын һәм дә инсан тивигатын меңдәш гәппешек телене эркетеп белән чат бокс, ягъни гәппешек кутысы хөкмене төшүндүрләр. Бу гәппешек кутысы машин лернинг аттандырылган усур белән өзе-өзе тәде мәгълүматлар өрүнеп өзләштүрүп белән. Кыйтга чайдылыны туркменчеләр байтак Чат GPT адам тилене гәпләгән ве Ummasız köp maglumatı iyi olan maşin. Hünermenler Chat GPT-ni okudupdurlar, öwredipdirler, onuň bilen täälim türgünleşip geçipdirler. Bir topar kitapxanalara sygjak ýa-da sygmajak maglumatlar elektron ulgamlara geçirilip Chat GPT ulgamyna ýerleşdirilipdir. Ulgamyň adaty görnüşiniň täze maglumat üpçünçiligi 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň soň kesilipdir. Ýöne şonuň ozalky maglumatlary we wakalary Chat GPT-niň emeli aňyny tapmak mümkin. Ulgam türkmen diline gepläp bilmeýär, ýöne bir topar dilde gepläýär, hatda goşgu hekaýa ýazyp bilýär. Ýöne emeli intellekt ulgam Bunu dünge bir chat GPT däl. Eýsem başga da bir topar täze ulgamlar döredilýär. Meselem Google öýdüniň Bard gepleş gutusyny işe girdi. Windows öz emeli intellektiniň üstünde işleýär. Eýsem chat GPT, Siri, Alexa we Google Assistant ýaly ulgamlardan nähili tapawutlanýar. Innovasyon teknologiýalar boýunça hünärmenlere görä soňky aýdylanlar esasan akyrly enjamny aýry-aýry tapşyrykları ýerine ýetirmäge has ukyplý. Ýöne Chat GPT bu ulgamlardan insan tebigatyna mahsus ýa-da insan tebigatyna ýakyn gepleşip geçirmek ukyplary bilen tapawutlanýar. IT hünärmenlerine görä emeli intellekt öz-özi öwrenip bilýär, täze maglumatlary özleşdirip bilýär. Emeli intellektde aň bar, emeli aň. Ýöne hoş ýa-da hakyda barmy? Israýly ýazyjy Yuval Harari ýaňy ýakyna belli meşhur telewizion kanallarynyň birine beren interwýusyny adam oglunyň çagalykdan kämilige üçin ösüş ýolyny, akyl paýhyz tejribesini, onuň ruhuny, ahlak düşünjesini emeli intellektiň ýetip bilmeýän sepkitleri hökmüne sanaýar.
İnsan oğlu şatlanýar, begenýär, gynanýar, puşman edýär, arzu edýär, gülýär, ağlaýar. Ýöne emeli intellekt şeýle duýgulardan mahrum. Emeli intellektiň emeli aňy, adam eli bilen ýasalan aňy, ýagny intellekti bar. Ýöne ol birden, haçanam bolsa bir wagt öz-özi pikirlenip başlasa, öz-özünü dolandyryp başlasa diýen ýaly soraglar ekspertleri oýlandyryar. Häzir robot önümçiliginde hem möhüm sepki lere yetildi. Tozun sorgulardan tam yuvcuları, olardan nahar bişiriyen yörite gazanları çenli, dürlü görünüşlü robotlar bir yem insan durmuşuna ornaşıp başladı. Emeli intellektin insan durmuşuna ornaşıp başlamağı, dürlü yurtlarda kanun çıkarcıları emeli intellekt bavatında hukuk binyadının esaslandırılma boyunca çağırışlara iteriyer. Biz Chat GPT'den Türkmenistan'daki siyaset barasındaki pikir arayışlarını soraduk. Ol özünün şahsı pikir garayışlarının ya da inançlarının yokduğunu aydıp gürrüne başladı. Ýöne men özümde 2021-nji ýylyň sentýabrynda bar bolan maglumatlar esasında size Türkmenistandaky siýasy ýagdaýlar barada maglumat berip bilerin diýip sözünü dowam etdirdi. Türkmenistan özüniň 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny alaly bäri häkimet başynda bolan awtoritar rejimi bilen tanalýar diýip gepleşik gutusy aýtdy. Türkmenistanda möhüm oppozisiýa ýok. Hökümet maglumata el ýeterliligi hemde söz ada atlygyny çäklendirip medianı berk gözökçülükde saklayar diýip ol aýdýar. Soňra biz emeli intellekti türkmen diasporalary barasyndaky sora bilen ýüzlendik. Ençeme ýurtlarda, şol sanda Owanstanda, Eýranda, Türkiýede, Russiýada, Özbegistanda, Gazagystanda, Birleşen Ştatlarda we käbir Ýewropa ýurtlarynda türkmen diasporalaryna duş gelmek mümkin diýip ol aýdýar. Emeli intellektiň ýadyna goýulan maglumatlara görä käbir türkmen diaspora cemiyetleri nesiller boyu devam ediyar. Käbirler bolsa değişlikde täze diaspora cemiyetleri bolup duryar. Chat GPT türkmen diasporalary barasında bir topar maglumat berdi. Ýöne aslında maglumatın mukdarını ilki soru berlende gepleşin başında öz isleğine göre çäklendirip ya da belli bir möçürlerde kesitläp bolýar.
Kän halatlarda türkmen diaspora jemgyýetleri Türkmenistan'a ýurtdaşlarynyň hukuklary we siýasy azatlyklary ugruna çykyş edip siýasy aktivizm bilen meşgullanýarlar. Kän bir şahslar özleriniň täze ýurtlaryny üstünlükli telekeçi ýa-da profesional adamlar bolýarlar diýip Chat GPT jogap berýär. Emeli intellektiň her aýdanyna dogry diýip bolmaz. Chat GPT kän halatlarda näme taýyk ýa-da ýanlyş yoylon maglumatlar berýär. Ýöne bu ýanlyşlary düzeltmegi haýyş etsen olary dessine üýtgedýär we ötünç sorýar. İkinji sapar bir meňzeş soraw berilenine maglumatyny gaýtadan gözüni geçirýär we öňki ýanlyşy gaýtalamaýar. Biz ChatGPT bilen söhbetde şuň dowamyny Türkmenistan aksiýasy atmosfera barasyna sorugy ikinji gezek ýüzlendik. Ýöne bu sapar gysga we has sada jogap bermegi haýyş etdik. Türkmenistan aksiýasy atmosfera awtoritarçylyk çäkli siýasy azatlyklar we möhüm siýasy garşylygyň bolmazlygy bilen häsiýetlendirilýär. Yurt dolandyryşynyň ähli ugurlaryna berk gödäwçiligi diýen prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapynan dolandyrylýar we ol ýerde hakyky köp partiýalyk sistemasy ýok diýip gepleşip gutsaýdylar. Şu ýerde ýaýyň içine maglumat üçin bellesek emeli intellekt ulgamynyň maglumat üpdünçüliginiň 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna kesilenligi sebäpli ChatGPT Türkmenistan'a 2022 yılın martında tədə prezident saylovlarının geçirilərini bilməyər. Türkmenistan'ın siyasi quruşuvu açacanlığın bolmazlığı, medianın və rayiyyət cəmiyyətinin çəkləndirilməyi həm də prezidentin güyüşlü şəxsiyyət kultu bilən tapaqlıdınyar. Ol siyasi azadlıqları və rayiyyət azadlıqları bavatını dünyanın ən yapıq və ən represiv yurtlarının biri xasaplanyar deyib gepleşik qutsaydiyar. Biz xas yengil, xas qızıqlı və xas güymüncülü cogab berer öydüb gepleşik tilsimlə başqa şaraq bir soruq bilən yüdlönlük. Türkmenistan'ın siyasi atmosferanı mautumul Prağinin əhəngini Prağinin diri bilən düşündür. Qıyıs qıraq ve düşnüklərək olmanı xayiş ediyariz. Ol bu soruqa qoşqı bilən cogab berdi. Ol ünlisirinə özünün aytmanı qura Mağtumulu Prağinin əhənginə qoşqı yazdı. Emeli intellektin yazan qoşqını Türkmen diline şeylərək tercüm etdik. Türkmen toprağını güyüç qısımlanyar. Özgə pikir orunsuz, qısı basılyar. Yeketək lider ve çəksiz həkimiyyət. Çıkmağı milteden sesler qısılyar. Yönü yerin aslında pışırdılar var. Özgürüş ve təzə sesleri teşni. Türkmenin kalbına umid körükyar. Xas aydın gelcəgi millet sürnükyar. Terjimekan bir jüpüne düşmedik bolsa özüňiz onuň ingliz diline original versiýasyny bu gepleşigiň web saýtymyzdaky makala görnüşinden okap bilersiňiz. Soňra biz emeli intellekt, ykdysadyýet, jemgyýet we syýasat nukdaýy nazarynyň Türkmenistanyň geljegi barada çaklamalary barada soraq bilen ýüzlendik. Türkmenistanyň ykdysadyýeti esasan gaz eksportlaryna garaşlyk alýar. Onuň geljegi bu garaşlylygy azaltmagy hem de diversifikasiýalaşdyrmagy bagly bolup durýar. Sebäbi global energetika bazarlary durnuksyzdyr. Owbu hujurlygy we saýahatçylyk ýaly beýlik pudukdury höweslendirmek üçin ykdysady reformalar zerur bolup biler. Jemgyýet barada aýdylany türkmen jemgyýeti berk gödäwçilik astyna saklanýar. Isynlyk özgürüş megerem çäkli siýasy azatlyklar bilen kim kimnin bolup biler. Ýaş nesiller has köp açaçanlygy we maglumat eliýetirligini talap edip biler. Bu ýagda ýuwaş-ýuwaşdan sosial özgörüşe ýol açyp biler. Siýasat barada aýdylan awtoritar dolandyryş aslynda siýasy reformalar mümkinli ýaly bolup görünýär. Halkara batyşlar belli bir derejede açaçanlygy höweslendirip biler. Ýöne siýasy giňişlikdäki möhüm özgörüşler uzak wagt mehletini hem de daşarkı täsirler talap edip biler diýip emeli intellekt çakladı. Soňra biz söhbetde şuň ugruny giýasiýasy ýagdaýlara tarap ugrukdurduk. Emeli intellekt Türkmenistanyň töwregindäki ýagdaýlara saralanyp ýurdun giýasiýasy deňlemelerine goňşy ýurtlaryň möhüm rol oýnaýanyny aýtdy. Giyasiyasi təsir varada aydılanı Türkmenistan qarışçılığın 22 yıllarından vər bitaraplıq siyasatını alıp bariyar. Bitaraplıq siyasatı yurdun konstitusiyasını oran tapyar. Ve bu siyasat sevç çaknışıklarına qatnışılmağının önün almağı ve əhli qonşu dövlətlər bilən onot qatnışıkları saklamağı gönüktürlənür deyip emeli intellekt aytdi. Ol giyasiyasi noktayı nadardan Türkmenistanın TV qaz qorları, yanıqıç eksport uğurları, hopsuzluk aladaları, Sevda we iqtisadi hyzmatdaşlyklary, şeýle halkary gurumlarynyň oýnaýan möhüm roly hem de käbir giýasiýat oýunçylaryň bähbitdir barasyny gurrun berdi. Bu maglumatlar emeli intellektiň aýdan maglumatlary we olaryň agramy, objektivligi hem de hakykata laýyklygy elbetde sorag astyna galýar. Häzirki wagtda emeli intellektiň töwregindäki jedeller halkary jemgyýetçilik tarapyndan giňden ara alınyp maslahatlaşylýar. Qaytala vaysa künärmenleri gura emeli intellekt ulgumları ödlerini okudulyan maglumatlar bilen imitdinyar. Ve şonun üçün bu ulgumların beriyan maglumatlarının ağramı hem de objektivligi häzirlikçe sorag astyna galýar.